Eiropas komisija vēlas, lai līdz 2030. Gadam Eiropas Savienībā reģistrēto elektroautomobīļu skaits sasniegtu vismaz 30 miljonus. Pašlaik 27. Bloka dalībvalstīs ir reģistrēti aptuveni 2 miljoni elektroautomobīļu, no kuriem vairāk nekā miljonu reģistrēja pagājušajā gadā. Briseles ambiciozie plāni paredz, ka nākotnē vairumam Eiropas Savienībā reģistrēto elektrisko automašīnu jābūt ražotām bloka dalībvalstīs, bet spēkrati jādarbina ar Eiropā ražotiem litija jonu akumulatoriem. Pašlaik Eiropas autoražotāji savos elektromobiļos izmanto pārsvarā ASV un Āzijā ražotus akumulatorus. 2017. Gadā tika izveidota Eiropas akumulatoru alianse, kuras mērķis ir mazināt Eiropas atkarību no ārzemēs ražotiem elektromobiļu akumulatoriem. Aliansē ir pārstāvētas 14 Eiropas Savienības dalībvalstis, autoražotāji, akumulatoru ražotāji un pētniecības iestādes. Pagājušajā nedēļā notika Eiropas akumulatoru alianses sanāksme, pēc kuras Eiropas komisijas viceprezidents Maroš Šefčovičs paziņoja, ka Eiropas Savienība ir apņēmusies līdz 2025. Gadam kļūt par otru lielāko litija jonu akumulatoru ražotāju aiz Ķīnas, kas pašlaik saražo aptuveni 80% pasaules litija jonu akumulatoru. Viņš nosauca vairākus uzdevumus, kas ir jāpaveic, lai šo mērķi sasniegtu.
It is essential to strengthen the local sustainable sourcing and processing of raw materials used in batteries.
Ir būtiski stiprināt akumulatoru ražošanai nepieciešamo vietējo izeju materiālu ilgspējīgu ieguvu un apstrādi, kā arī uz vietas jāražo komponenti, kuri nosaka litija jonu akumulatoru darbību. Eiropas akumulatoru veiksmes stāsts būs atkarīgs arī no mūsu spējām risināt jautājumus, kas saistīti ar kvalificēta darba spēka piesaistīšanu. Akumulatoru ražošanai nepieciešams specifisku prasmju kopums, bet pašlaik mūsu darba tirgus nespēja apmierināt pieprasījumu.
Eiropas komisija lēš, ka līdz 2025. Gadam akumulatoru nozare varētu radīt ap 4 miljoniem jaunu darba vietu. Tāpēc tuvākajos gados paredzēts apmācīt vai pārkvalificēt aptuveni 800 tūkstošus cilvēku. Pašlaik Eiropā tiek būvētas 15 akumulatoru rūpnīcas, kuras spēs nodrošināt augstu produkcijas izlaidi. Ja viss izdosies kā plānots, tad tuvāko 5 gadu laikā Eiropas Savienībā ik gadu vajadzētu saražot vismaz 7 miljonus litija jonu akumulatoru. Tas ir vairāk nekā būs nepieciešams vietējiem elektroautoražotājiem, tāpēc pārējos akumulatorus varēs eksportēt. Eiropas Savienība pašlaik ir ieguldījusi 20 miljardus eiro aptuveni 70 projektos, kuru mērķis ir nodrošināt akumulatoru neatkarību. Tas arī paredz samazināt bloka atkarību no dažiem ārvalstu izejvielu piegādātājiem. Akumulatorus nav iespējams saražot bez litija, ko Eiropas Savienība lielākoties iepērk no Čīles. Līdz 2050. Gadam Eiropas Savienībai vajadzēs par aptuveni 60 reizēm vairāk litija nekā pašlaik. Lai samazinātu atkarību no citu valstu piegādātajām izejvielām, Eiropas komisija pērn nāca klajā ar apjomīgu rīcības plānu. Tas paredz gan palielināt kritiski svarīgo izeju materiālu, tostarp redzamju metālu ieguvi Eiropā, gan uzlabot vecas elektrotehnikas pārstrādi. Eiropas Savienības prezidējošās dalībvalsts Portugāles vides ministrs João Pedro Matušs Fernandes norāda, ka blokam būs jāpārstrādā arī nokalpojušie akumulatori, lai nodrošinātu arvien vairāk izeju materiālu jaunu akumulatoru ražošanai.
Mums būtu ļoti svarīgi pieņemt tādu regulējumu, kas skaidri definētu, kādi akumulatori mums ir nepieciešami un kāds būs to dzīves cikls. Akumulators kalpo daudz ilgāk par to laika posmu, kad tas tiek izmantots. Būtiski, lai mēs zinātu, kā pārstrādāt akumulatorus. Mums tas ir jāņem vērā to ražošanas procesā, piegādājot tirgu un izmantojot tos paredzētajiem mērķiem.
Eiropas komisija tic, ka tuvāko 5 gadu laikā Eiropa gandrīz pilnībā spēs pati sevi nodrošināt ar litiju. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.